መጽሔት አዘጋጅና አቅራቢ አሉላ ከበደ በዚሁ ተሰናበተ።
ሎሚ ሰንበት 25 ሓምለ 2021 ወይ ከ 17 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። ሎሚ ዝህልወና ፉሊ መደብዩ ቃለ መጠይቅ ምስ ዶክተር አረጋዊ በርሀ ዝኸውን ሓፅቢ ህዳሴን ኢትዮጵያውያን ናብ ሓደ የም ጾም ኣሎ ኢሉ ዋና ዳይረክተር ምውሃድ ተሳትፎ ህዝቢ ሓፅቢ ዓብዪ ህዳሴ ዶክተር ኣርጋው በርሀ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ካልኣይ ደረጃ መምላእቲ ሓፅቢ ነቶም መብራህቲ ኤሌክትሪክ ዘይብሎም 65 ሚልዮን ኢትዮጵያውያንን ነቶም ካብ ድኽነት ክወፁ ዝምነዩ ኩሎም እንተላይ ጎረባብቲ ሃገራት ዓብዪ ተስፋ ምዃኑ ተዛሪቡሎም ንህንፀት ዓብዪ ህዳሴ ዛጊት ካብ ህዝቢ ልዕሊ 16 ቢልዮን ብር ከም ዝተዋፀኦ እውን ሓቢሩ ሎም
ተወልደ ወልደ ገብርኤል ያዘራሪቦ
ይቅፅል።
ክብረት ይሃበለይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዋና ዳይረክተር ህዝባዊ ምትሕብባር ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ካብ ኣዲስ ኣበባ። መጀመርታ ምናልባት ቁርብ ተወሳኺ ሌላ ምሰማዕቲ እዚ ሓድሽ ቤት ፅሕፈትኩም እዚ ቤት ዕዮኹም እስከ ቁርብ ብኸመይ ዝቆመ እዩ እንታይ እቲ ቀንዲ ስርሑ ሕፅር ኣቢልካ ዶክተር ኣረጋዊ?
ኣራ ይቕኒለይ ተወልደ እዚ ናይ ህዝቢ ምትሕባር ቤት ፅሕፈት ነቲ ዝህነት ዘሎ ህዳሴ ግድብ ብኩሉ መዳይ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ምእንታን ህዝቢ ዝቆመ ቤት ፅሕፈት እዩ። ነዊሕ ግዜ ከዓቢሩ እዩ ካብ ዝቆውን ህዳሴ ግድብ ንህናፅ ክጅመር ከሎ ትሒዙ ዝነበረ እዩ። ግን ምንቅስቃሱ ያው ከዲ ትፈልጦ እዚ ሓለፈ ስርዓት ብዙሕ ናይ ግዕዝና ኣፍተራርሓታት ስለ ዝነበሮ ተኣጓጉሉ እዩ ነይሩ። ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዓመት ክውዳ ዝነበሮ ህንፀት ትግድብ ረኢኻዮ ስላዕ ሕዚ 10 ዓመት ሓሊፍዎም እዩ። ስለዚ ለውጢ ምስ መፀ ግን ምትዕርራት ተገይሩ ብኩሉ መዳዊ ምትዕርራት ዝተገብረ ህንፀት ፅቡቅ ተሳሊጡ 85 ኮሜት ክኢሉ ኣሎ። ስለዚ ዘይፅሕፈት ንትህዝቢ ምትሕብባር እዩ። ትህዝቢ ከዓ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣብዚ ህንፀት እዙ ኣብ መንጎ ዝነበረ ኣፈላላያት ናቀሃም እናኸደ ፅቡቅ ተሳትፎ ይገብር ኣሎ። ምዕባለ ናይቲ ህዳሴ ግድብ እውን ቅድሚ 3 ዓመት ለውጢ ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ በቲ ተፈለመሉ መንገዲ ይቅፅል ኣሎ እዩ።
ስለዚ ሕጂ ተፀዋዕነቱ ናብ መን እዩ? እዚ ናትኩም ቤት ፅሕፈት ብቀጥታ ካብ ቀዳማ ሚኒስተር ዝተዋሃበ ሽመት ድዩ ወይ ብባይቶ ድዩ ወይ ብካልእ ኮሚቴ ናይ ግድብ ህዳሴ ድዩ? ከመይ ኣቃወሙ ቁሩብ ኣብኡ ኣተሓሒዝካ? ምናልባት እውን ኣብቲ ምትሕብባር ገንዘብ ኣብ ምውሃድ ኣብ ምውፃእ ድዩ ዘተኩር ወይስ ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ዘተኩር? ቁሩብ ተወሳኺ መብርህ ደልየ።
ኣቃወሙ ብኣዋጅ እዩ ተኩረ ኮይኑ ፓርላማ ናይ ተዓዲ ዕላሙ ከምትረብ ኢለ ዝገለፅልካ ህዝቢ ንምትሕብባር እዩ ብናይ ወፃኢ ልመና በጀት ገለ ዘይኮነን እዚ ብበዓሉ ብጉልበቱን ብገንዘቡን ብክእለቱን ክዓንፁ ዘለዎ ግድብ እዩ ኣቃወሙ። እና ተፀዋዕነቱ በት ምክረ ኣሎ 9 ሚኒስትራት ዘለውዎ በቲ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ ኣቦ በርነት ዝምራሕ ቤት ምክርን እዩ ብላዕሊ ኮይኑ ዝቆፃፀሮ ንሱ እውን እቲ ናይ ማይን ሜትኖን ኢነርጂ ብቀጥታ ንዑኡ ተፀዋዓ ይኸውን ዝበ ፅሕፈት እዚ ተሳትፎ ናይቲ ህዝቢ ከዓ ብኩሉ መዳይ ህዝቢ ንምዕዓል ህዝቢ ንርዳእ ህዝቢ ንውዳብ ህዝቢ ንንቃሕ ንህዝቢ ግድብ እዚ ዓርሱ ዝኸኣለ ብኣንጡራ ሃፍቱ ክእለቱ ጉልበቱ ሃንፆ እሞ ካብ ስድዕተኛ ካብ ናይ ልቃሕ መለክዕቲ ነፅዋ ዝወፀ ናይ በዕሉ ልምዓት ናይ በዕሉ ዕቤት ከካይድ ዝሃቀነ እዩ።
ሕራይ ዶክተር ኣረጋዊ እሞ ናብቲ ዳሕለዋይ ዘሎ ዜና ብፍላይ ከም ኣዝዩ ዓብዪ ዜና ዝረኣይ ዘሎ እዚ ካልኣይ ምምላእ ግድብ ህዳሴ እዩ ሞ ንምዃኑ ኣገዳስነቱ እንታይ እዩ? እንታይ ማለት እዩ
እቲ ህዳሴ ግድብ? እቲ ሓደ እቲ ዝዓበየ ግድብ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ናብ 6000 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይሊ ምንጭ እንዲሁ እና ንመላ ኢትዮጵያ ናይ ኤሌክትሪክ ጉልበት ሂቡ ብርሃን ኤሌክትሪክ አጽቢቡ ንወፃውን ክሸይጥ ዝኽእል ኃይሊ እዩ ዝግድቡ እዙ ብዓለም ደረጃ ከዓ መበል 10 እዩ ክኸውን። ስለዚ እዚ ዓበ እዩ። ካልኣይ ቁም ነገር እንታይ እዩ? ብቲ ናይቲ ህዝቢ ተሳትፎ ብናይ ባዕሉ ገንዘብ ብናይ ባዕሉ ጉልበት ብናይ ባዕሉ ፍልጠት ዝህነት ዘሎ ስለ ዝኾነ ካብ ስግዕተኛ ምዃን ነፃ ዘርሰአና እዩ። እዚ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ቁም ነገሩ ንካልኦት ስግዕተኛታት ሃገራት እውን መብዛሕትን ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ካብዚ ስግዕተኛታት ዘውፅእ እዩ። ነፃ ዝኾነ ኢኮኖሚ ክትሃንፅ ከም እትኽእል ክትምዕብል ከም እትኽእል መራእያ እዩ። ስለዚ እዚ ቁም ነገር እዚ እውን ኣለዎ። ካብኡ ብተወሳኺ እውን ሉዓላዊነት ጉዳይ ነታ ሃገር ምዃንካ ዘርኢ ብባዕልኻ ክትምዕብል እትኽእል ምዃንካ ዘረጋግፅ እውን እዩ። ስለዚ ዘለዎ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ግድብ እዩ እና ኣብ ህዝቢ ዓብዪ ትፅቢት እዩ ዘሎ። ህዝቢ ሓደ ኮይኑ ሓድነት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ኮይኑ ይሰላዓይሉ ዘሎ ዝነበረ ምክፍፋል ብብሄር ብዓሌት ከምታት ብከባቢ ብቋንቋ ገለ ዝነበረ ፈላላያት ዝግድብ እዚ ደርሚስዎ እዩ ኣፍሪስዎ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደ ኮይኑ ልክዕ ከም ኣብ ዓድዋ ጦርነት ሓደ ኮይኑ ንጣልያን ዝሰዓረሉ ኣብዚ እውን ሓደ ኮይኑ ንኽለምዕ ብተግባር ዘርእየሉ ዘሎ ስምዒት ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር ዘርእየሉ ዘሎ ዓብዪ ቁም ነገር እዩ ማለት እዩ።
ሕራይ እስኪ ሕጂ ዶክተር ኣረጋዊ ነቲ ብተግባር የርእየሎ ዝበልካዮ ብኸመይ ክተመሳኽሮ ትኽእል? ምናልባት ተወሳኺ መረጋገፂ ምናልባት እቲ መንግስቲ ካልእ ሽግር ኣብ ዘጋጥሞ እዋን ንፕሮፓጋንዳ ገይሩ ዝጥቀመሉ እውን ዝብሉ ስለ ዘለዉ ማዕረ ክንደይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ኮይኑ ይድግፎ ከም ዘሎ ብኸመይ ክትረጋግፅ ትኽእል?
ልክ መቸም ሓደ መንግስቲ ኩሉሻ ተፃባይ ኣለዎ እዩ ተቃወመ ኣለዎ እዩ። ፍላይቶም ስልጣን ዝገልዩ ናይ ቀደም መራሕቲ ህወሓት ናታቶም ደገፍትን ዝኾነን ዘይኮነን ሽም ክህብዎ ከም ዝኽእሉ ንፅበ ኢና። እቶም ነገር ግን እዚ ግድብ እዚ ህነት ኣሎ 80% ህንፀት ተወዲኡ ኣሎ ከዓዝኻ ብቲ ናይቲ ህዝቢ ኣስተዋፅኦ እዩ። ዳርጋ ሕዚ ናብ 16 ቢልዮን ቅርሺ ቢልዮን እየ ዝለካ ዘለኹ ኣዋፂ እዩ ህዝቢ ኣዚ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ብዙሕ ቅርሺ ብቢልዮናት ምቁፀር ገንዘብ ኣዋፂ እዩ ይበዓሉ። ስለዚ ኣብዚ ግድብ እዚ ኣዚ ኣብ ልምዓቱ ኣይተፈላለየን ኩሉ ሕዚ እውን ክነዋፂ ኢና ሕዚ እውን ንእቲ ግድብ ዋላ ክንሰርሕ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ዓይነት ኣረኣያ እዩ ዝኒሄዎ። ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ጥራሕ ዘይኮነ ምቲ ዝነበሮ ፈላላይ እውን ናብ ካልኣዋይ ደረጃ ወይ ናብ ሳልሳዋይ ደረጃ ኣውሪድዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ናይ ሓድነቱ መርኣያ እዩ።
ሕራይ ምስኡ ዝተሓሓዝ ምናልባት ኣብቲ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ይኹን ተሳትፎ ክተሓሓዝ ዝኽእል ብፍላይ ምስቲ ናይ ግብፂ ናይ ሱዳንን ዘሎ ምስሓሓብ ኣብዚ ግድብ እዚ ግብፂ መቸም ኣብ ማያት ናይል ትምርኮስ ሃገር ከም ምዃና መጠን ምስ ህወታ ብምትሓሓዝ ስግኣት ሻቅሎት ከም ዘለዋ ርጉፅ እዩ። ሱዳን ከዓ ዝያዳ ብፍላይ ምስ ድሕነታ ዝምልከት ሕቶታት ተልዕል እያ። ግን ብወገን ኢትዮጵያ ነዚ ክእምን ዝኽእል ብዙሕ ብዕቱብ ኣይረአይን ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ምናልባት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓደ እዋን ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ማለት ንሕና ንግብፂ ዝጎድእ ዝኾነ ነገር ኣይንገብርን ኢና፣ ንኩላትና ማዕረ ኣክለና እዩ፣ ግብፂ ኣይ ህወታ ሕቶ ምዃኑ ንርዳእ ኢና፣ ብፍፁም ዓዓዝ ዝኾነ ነገር ክትንክፋ ዝኽእል ስጉምታይ ንወስድና ኢሉ ነይሩ። ግን እዚ ብዙሕ ኣይግለፅን፣ ኣብ ፍላይ ኣብ ሃገራዊ ሚድያታት ኣይግለፅን። እንደገና ካብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ካትኩም ካብዞም ህዝባዊ ምትሕብባር እውን ብዙሕ ኣይስማዕን ሞ ወላ ኳቲ ሕቶ ዝያዳ ንሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝምልከት ተኾነ ስለምንታይ እዩ ብርግፅ እዚ ግድብ እዚ እንተ ደኣ ንኩሉ ብማዕረ ምግልጋል ዝኽእል ኮይኑ ንምንታይ እዩ ብግልፂ ተደጋጊሙ ዘይግለፅ?
ክልተ ነገር ኢኻ ዝልዕለለ ዘለኻ። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣቋም ኣብቲ ሚድያታት ናይ ምግውዑ ክልቲ ናይ ግብፂ ኣይኮነን እዩ ልክ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዩ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ሚድያ ስራሕትታት ዝካየድ ዘሎ ንምርዳእ ማለት እዩ ሕቶት ሓዊ ምዃኑ ካልኣይ ንግስቲ እውን ዘይጎድእ ምዃኑ ኣብ ወፃኢ እስካዕ ክንዲዚ ናይ ሚድያ ስራሕትታት ኣይተካየደን እዩ ዘሎ ምናልባት ዝሽግር እዙ ንዓኻትኩም እውን ዝምልከት እዩ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ዝምልከት እውን እዩ
ግን ብኣኹም ክግለፅ ከሎ እዩ ብኣኹም ክግለፅ ከሎ እዩ እኳ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ሪፖርት ዝገብር መርባዕሉ ኣምፅኡ ኣይነግርን እዩ ግን ካባኻትኩም ክመፅ ከሎ ፀብፃብ ዩ ንዕኡ ተቐቢሉ ናብ ህዝቢ ዘቕርብ
ፅቡ እንታይ ንምባል እየ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይግለፅ እዩ ኣብ ጋዜጣታት ኣብ ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ብተኸታታሊ መዓልቲ መዓልቲ ይግለፅ እዩ እዚ ምናልባት ሞኒተር ተዝግበር ብቶም ካልኦት ሚድያታት ብናይ ወፃ ሚድያታት ፅቡቅ ብኾነ ነይሩ እውን ምባል እዩ ብኾነ ኮይኑ ካልኣይ ነጥቢ ናይ ግብፂ ኣውያት ስስዕና እዩ ምናልባት ብሽሕን ትሽዓተን ሚትን ዒስራን ትሽዓተን ቀፂሉ እውን ብሽሕን ትሽዓተ ሚትን ሓምሳን ትሽዓተን ዓመተ ምህረት ንበይኖም ግብፅን ሱዳንን ኮይኖም ብዛዕባ ናይ ኣባይ ማይ ተኸፋፊሎም ክጥቀምሉ ከም ዘለዎም ተሰማሚዖም እዮም ንኢትዮጵያ ኣይክዓወሰን ትስብምዕነት ምስሉ ግን 86 ካብ ሚእቲ ናይ ኣባይ ማይ ናብ ናይል ዝኣቱ እዩ ንዚ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ንሳቶም ሓንቲ ጥብ ትብል ማይ ኣስተዋፅኦ ዘይገብሩ ነገር ግን ንበይኖም ብሒቶም ይሰማምዕሉ ንኢትዮጵያ እውን የግልዋ ነይሮም እዮም እዚ ፍትሓዊ ኣብ ርእሲ ዘይምዃኑ ካልኦት ተፅዕኖታት እውን ክንለምዕ እንተዘልና ግድብ ክንሰርሕ እንተዘልና ኣብ ዓድና ኣብ መሬትና ብማይና ብሓመድና ክንጥቀም እንተደለና ይቃወሙ ንሪኦም ኢና እቲተቃውሞ እውን ከፅምውናዮም ከፅምዩናዮም ማይ ክኽልክሉናዮም ዝብል ኣውያት እዩ ስማ እዚ ግን ትኽክል ኣይኮነን ከምቲ ዝበልካዮ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣይጎዲእ ግብፂ ዋላ ንሱዳን ዝበሎ ትኽክል እዩ ምክንያቱ ትኽክል ዝኾነሉ እንታይ እዩ ዝግድብ እዚ ኤሌክትሪክ እዩ ዘመንቹ ኤሌክትሪክ ተምንጭ ከሎ እቲ ማይ ኤሌክትሪክ ምስ ፈጠረ ኤሌክትሪክ ዘምንጩ ተርባይን ዝበሃል ነገራት ንዑ ምስ ወቕዐ ቀፂሉ እዩ ዝፈስስ ጠጠው ይብሉ እቲ ማይ ስለዚ ኣውያቶም ስበልካ እቲ ዝለመድዎ ስስዕና ናይ ቀደም ምውሓት ምናልባት እውን ፍርሒ ትቆፃፀሮ እንተኮይና እቲ ማይስ ክትክልክለና እያ ዝብል ስጋኣት ሓዲርዎም እንተዘይኮይኑ ምንም ዝጉድእሉ ነገር የለን እንዳውን ይጥቀሙ እዮም በብዋኑ ብውሕጅ ኣይንጥቁዑን ካልኣይ ሓመድ ደለል እናመልአቲ ግድባቶም ኣየሽግሮምን ሳልሳይ ሰኒኑ ዝኸይድ ዝነበረ ማያት ብናይ ሙቐት ፀሓይ ኣብ ቁፅፅር ስለ ዝኣቱ ከምቶም መሬቶም ዝሰንን ኣይሰንንን ስለዚ እፉል ማይ ኣብ ዝኾነ እዋን ክረኽሉ ክእሉ እዮም ስለዚ ስጋኣቶም ስስዕና ዘምፅኦ ቀደም ዝለመድዎ ናይ ባዕዳዊ ገዛዛ ሜንታሊቲ እንተዘይኮይኑ ምንም ክሰግኡ ኣይግብኦምን
ራይ
ስለዚ ፍትሓዊ እዩ ኢትዮጵያ ከዓ ንፍትሓዊ ክክፍል ናይ ማይ ማለት ኣብ ዓለምለኻዊ ናይ ማይ ሕግታት ዝተመስረተ ስምምዕ ንክትገብር ቅርብቲ እያ እዚ ከዓ ናይ ኣፍሪካ ሓደነት
ሕራይ ምናልባት ኣነ እውን በዛ ዝቅፅል ሕቶ ክዛዝም እየ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ድሕሪዚ ምዝዛም ካልኣይ ምምላእ ግድብ ህዳሴ 80 ሚእታዊ ናይቲ ግድብ ስራሕ ተፈፂሙሎ ኢልካ ነርካ ከምኡ እውን ዝግለፅ ዘሎ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ብደረጃ ሃገር ናብ ተግባር ናብ ልምዓት ንምልዋጥ ብዙሕ ዝተረፈ ይመስል ብጀካቲ ግድብ ካልእ እውን ናይ ገመድ ኤሌክትሪክ ምዝርጋሕን ናይ ፓሎታት ምዝርጋሕን ኣብ ምልእቲ ሃገር እሞ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ናይ ፀጥታ ፀገማት ኣብ ዘለወሉ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዝያዳ ከዓ ኣብ ትግራይ ከመይ ክኸውን ዝኽእል መዓሲ ህዝቢ ብጭቡጥ ብተግባር ልምዓት ክርኢ ዝኽእል
ዝሕዝን ተወልደ እሱ እዩ ኣብ ካልእ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብጀካ ኣብ ትግራይ ናይ ልምዓት ምልዕ ዓላት እኒሀ እዩ ብዙሕ ግድባት ይህነት ዘሎ እዩ ብፍላይ ዝግድብ እዚ ከም መራእያ ኮይኑ ከም ኣብነት ኮይኑ ኣብ ካልእ ከባቢታት እውን ግድባት ንስኖታት ንፉተት ሓደ ገፋሕቲ ሕርሻታት ፋብሪካታት ዝዕዘብ ዘሎ ዘረ እውን ንሪኦ እየ ብቲ ስራሕ ምክንያት። ኣብ ትግራይ ግን ጥፋት ጥራሕ እዩ ዝኒሀ ሞት ኮርነት ኩልካ ዘ መወዳእታ ዘይብሉ ብርሰት ዋላት ዝነበረ ናይ መሰረታዊ ልምዓታት መንገዲ ሕክምና ገለመለ ይዓኒ ዘሎ።
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዋና ዳይረክተር ምትሕብባር ህዝባዊ ተሳትፎ ዓብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቀኒየለይ የመስግን ክብረት ይሃበለይ።
ኣነ እውን ብጣዕሚ ምስግን ተወሎ ታንኪ
ንመስግነካ ተወልደ። ከምኡውን ጋሻና ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ሚካኤል በርሀ ኣማንደስ በለን ፊልሞን ተስፋ ማርያምን ይበሃሉ። እዞም ብኮምፒውተር ምህንድስና እተመረቁ መሃንዲሳት ብውልቅን ብሓባርን ብምዃን 16 ዝተፈላለዩ ሶፍትዌራት መርበብ ሓበሬታታት ኣፕሊኬሽናት ኣማዕቢሎም ኣለዉ። ስራሕቶም ብዝምልከት እውን ንብርሃነ በርሀ ኣካፊሎም ኣለዉ። ፊልሞን ኣብ ቀረባ ዝሰርሕዋን ብዩኔስኮ ኣፍልጦን መተባብዕን ዝረከቡላን ስራሕ ብምግላፅ ክጅምር እዩ።
መጀመርያ ታ ስራሕ ብምክንያት ዓመታዊ በዓል ዩኔስኮ ናይ ሓሙሽተ ጉንበት ዝተገብረ ዕድመ ዝነበረ ውድድር ን13 ሃገራት እዩ ትዕድመ ቀሪብለን ኤርትራ ሓንቲ ካብአን ነራ ማለት እዩ። ተሳተፋ ግን 11 ሃገራት እየ ልዕሊ 200 ፕሮጀክት ተቀሪቡ 6 ከዓ ተዓዊተን ማለት እዩ። ሓንቲ ካብተን ተዓወታ ንሃና እያ። ሓንቲ ካብ ኬንያ ዝመፅእ ፕሮጀክት ካብ ኢትዮጵያ ካብ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ዘየኒን ተቐንዲ ዕላማ ናይ ዩኔስኮ እንታይ ነይሩ? ኣብ መንእስያት ተሳትፎምን ግብራዊ መስርሕ ኣብ ናይ ዓለማዊ ሄሪቴጅ ንምዕባይ ነይሩ ተቐንዲ ውድድር። ንሕና ከዓ ንስመራ ክንሰርሓላ ንሓስብ ነርና ግ ኣፕሊኬሽን ሕጂ እዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ምስ መፀት ከዓ ተሓሲብና ዝነበርና በደይ ደነእትዋ ኢልና ኣብ ኣስመራ ዘለዋ ብወርልድ ሄሪቴጅ ዝተመዝገባ ቦታታት ንዕን ኣብ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ብምፅዓን ናተን ታሪክን ማፐን ዘድሊ ሓበሬታ ኣርቲክልስ ዝሓዘት እያ። እዚኣ ሕጂ እንታይ ጥቕሚ ኣለዋ? ነቲ መንእሰይ ዋላ ነቲ ሕብረተሰብ ንኩሉ ብዛዕባ ኣስመራ ዘሎ ኣፍልጦ ዝዕቢ ማለት እዩ። ብዛዕባ ናይተን ፓ ዩኔስኮ ዝኣተዋ ማለት እዩ ነቲ መንእሰይን ንበፃሕን ኣፍልጦ ብዛዕባ ኣስመራን ብዛዕባተን ቦታታት ናይ ኣስመራ ኣብ ወርልድ ሄሪቴጅ ተዓወታ ትሕግዝ ኣፕሊኬሽን እያ።
እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ባይታ ወሪዳ ኣብ ሕብረተሰብ ንክትበፅሕ እንታይ ዝሓስኩሞ መደብ ኣሎ? እንታይ መተባብዒኹም ካብቲ ናይ ዩኔስኮ ትካል ረኪብኩም ዘለኹም
መተባብዒ እንታይ እዩ? ንሕና ነታ ኣፕሊኬሽን ክሰርሓ ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብሩልና ዘድሊ ኣብሬታ ይኹን ገለ ዝውና መሻርክቲ ኣለዉ። እዛ ስራሕ ምክታል ናይ ዩኔስኮ ክሳብ ብርሒ 11 ንሕና ውዲና ክነረከቦም ኢና ማለት እዩ። ዩኔስኮ ከዓ ብመገዶም ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝክሕዋ።
ኢንጂነር ኣማን ደስ በለ ከብሒ መፅሓፍቲ ትብል ንደረስትን ኣንበብትን ተራኸብ ዝሰራሕኩማ ኣብ ምንታይ ደረጃ ክርከብ?
ከብሒ መፅሓፍቲ ናይ መፅሓፍቲ መሸጢ ዌብሳይት እዩ። እጂ መፅሓፍቲ መሸጢ ክብለከ ብዲጂታል መፅሓፍቲ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝገበርናይ መፅናዕ ክሳዕ 2020 መወዳእታ ኣብዚ ዞባና ብስተ ኣፍሪካ ማለት እዩ ከም ዓይነት ዌብሳይት ኣይነበረ ኦም ስራኣና ሕጂ ንሕና ናይ ሓበሻ መፅሓፍቲ ስ ዓለም ንኻዊ ኣፍልጦ ንክሕዝ ብምባል ተሓሳባ ብግስናዮ ማለት እዩ። ከባቢ 2 ዓመት ገለ ዝወሰደ ስራሕ እዩ ነሩ ሰሪሕ ናይ መጨረሻ ማለት እዩ። ከብሒ ዶትኮም ኢልኩም ኦንላይን እዩ ዘለቲ ዌብሳይት ክትረክብዎ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ ጋጣሚ እዚ ቶም መፅሓፍቲ ክትዕድጉ ትደልዩ መፅሓፍቲ ክትሸጡ ትደልዩ እውን ከብሒ ዶትኮም ኢልኩም ኣትኹም ክትረክብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። መፅሓፍቲ ዳርጋ ብትሕቲ ፍርቂ ዋጋ ይሽየጥ ዘሎ ምክንያቱ ብሶፍት ኮፒ ስለዝኾነ ናይ ፕሪንቲን ናይ ገለ ሽግር ስለዘይብሉ ማለት እዩ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ሓበሻ እዩ ብዝበለፂ ከዓ ኣብ ዝቐረብ እዋን ዓለም ለኻዊ ስታንዳርድ ናይ ሴኪሪቲ ንምትሓዝ ነታ ዌብሳይት ኣብ ስራሕ ንርከብ ኣለና ምስተን ዓበይቲ ዓበይቲ ትካላት ዝበሃላ ማለት እዩ ከምዝወዳደር ንክንገብሮ ኣብ ሓደ ደረጃ ናይ ምስራሕ ኣለና። እሱ ምስተወደ ማለት ሽዑ ብደረጃ ቀርና ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ብደረጃ ዓለም እውን ተወዳዳሪ ዝኾነ ናይ ሶፍት ኮፒ መፅሓፍቲ መሸጢ ዌብሳይት ከምዝኾን ተማመን ማለት እዩ ዝመስል ሓሽ።
ኢንጂነር ኣማን ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኾኑ መፅሓፍቲ ኹም ፅዒንኩማ ዘለኹም?
ብትሕዝቱ ዝተፈላለዩ ዓይነት መፅሓፍቲ ሎ ክሳብ 15 ዝኾኑ መፅሓፍቲ ሎ ጌናት ሰብ ናይሎም ወደና ኣሎ ከመይ ርሚኹም ተብልዎ ገለምታት ኢልዓተ ጃይተለምደ ብሃርድ ኮፒ እዩ ትሰብ ለሚዱ 15 ኣሎ መበገሲ እዙ ናይ ኤርትራ ጥራይ ማለት እዩ ፅሓፍቲ ኢና ኣብ ቀረባዋን ግን ምስተ ዕድላት ምስ ገለ ምስተኸፍተ ማለት እዩ ንኩሉ ነዞባ ዝሽፍን ክኸውን ዩ ስዩት ዕላማና ዘሎ ማለት እቲ ቀንዲ እቲ ስነ ፅሑፍ ወይ ናይ ምንባብ ልምዳ ኣብ ዛዓደ ንክምዕብል ንክዕምብብ ማለት እዩ ስዩት ቀንዲ ዕላሙ። ሕጂ ብሶፍት ኮፒ መልክዕ መፅሓፍ ክትሸጡ ከለካ ትጥቕሙ እንታይ እዩ? ብቐሊል ብታ ዝደለካ ግዜ ዳውንሎድ ገይሩ ሰብ ክወስደ ክእል ናይ ሽፒን ዶ ገለምታ ፊትካ ብዙሕ ኮለለ ይብ ብዘይ ዚቲ ቀንዲ ተሽግር ዝኾንቲ ክብሪ ናይ መፅሓፍቲ ከዓ እዚ እዚ ከዓ ንምባል ማለት እዩ እዚውን ሓደ ካብቲ ናይ ምንባብ ባህል ንክዕምብብ ወይ ንክምዕብል ሲ ሓጋዝ ተራፀቐት ኮይኑ ስማዓና ብርግፅ እቲ ዘለናይ እዋን ናብ ውንዳ መርሓና ካብ ባህር ኮፒ ገለ ብሶፍት ኮፒ መፅሓፍ ናይ ምንባብ ልምዲ ክምዕብል እውን ሓጋዝ ተረክፅሕት ምክንያቱ መብዛሕትያ ነዘን ዓበይቲ ካላትን ከምኡ ስለ ትገብራ ዘለዋ ንሕና ውን ተር አምነስ ጥቦኩን ስማን
እንጀነር ሚካኤል ናባሃ ከሰገር ኢዱ ቲዩብ ትብሉን አባይታ ወሪዳ አብስራህ ተተግበረታላ ሙስከንታይ ማለት ይካብሽማ ጀሚርካ እንታይ ዕላማ ታንታይ ተፈስተለው ዋስከም
ዛ ኤዲቲቭ ናይ መምሃሪ ሶፍትዌር ኮይና ቲኢዲዩ ካብ ኤዲኬሽን ድብርናይ ትምህርቲ ዝተወስደ ቲዩብ ካ ቻነል ዓይነት ሓደ መንገዲ ኢልና ሓስቦ ንኽእል ኢና ትምህርታዊ መርበብ ኢልና ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና ትስሙ ጥቐንዲ ዕላማ ከም ዝቐዲመ ዝተዛረብኮ መምሃሪ እዩ ማለት እዩ ኣብነት ሶፍትዌር ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ እንተርኣፅኤና ዝኾነ ተማሃራይ ደስ ዝበሎ ሼር ክገብሮ ዝኽእል ፋይል ንበሎ ይፅዕም ካብኡ ከዓ ይጥቀም ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ደለዋ ግን ንተማሃራይ ሲሰንተርላይ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት ትህበሉ ሶፍትዌር እያ ማለት እዩ ብሓፈሻ ናይ ክልተ ዓይነት ባህሪ እዩ ደለዋ ናይ ሶሻል ሚድያ ባህር ኣለዋ ናይ ዩቲብ ባህር ኣለዋ ዳታታት ይፅዓም ኣብኡ ከዓ ናይ ምርድዳእ ሰንተር ክትኾነልካ ውን ትኽእል እያ ኣብነት መምህራብኡ ደስ ዝበሎ ነገራት ክፅዕ ንኽእል እዩ ተማሃራይ ከዓ ከብዎ ጥቀም ይኽእል እዩ ተማሃራይ እውን ኣገዳሲ እዩ ዝብሎ ፋይል ፅዒኑ ናብ ካልኦት ተምሃራት ሸር ክገብሮ ይኽእል እዩ ብቪድዮ ክኸውን ይኽእል ፒዲኤፍ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለዩ ዓይነት ፎርማት ናይ ፋይልስ ከዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ተምሃሮ ነንሕዶም ኢንተርኣክት ገይሮም ዝምሃሩላ ተምሃሮ ምስ መምሃራን ብዘይፀገም ዝረዳድኡላ ወለዲ እውን ኣካል ናይቲ ፕሮግራም ኮይኖም ዝረዳድኡላ ዓይነት ሰንተር ናይ ትምህርቲ እዩ ሓሳብ ሓፈሻዊ ማለት እዩ
ፅቡቅ ኢንጂነር ሚካኤል እስ ተምሃሮ ብምንታይ እዮም ክጥቀሙላ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኣብ ካልእ ቦታታት ከተግባራዊ ትከውን ትኽእል ዶ
ሕጂዚ ብንእሽተይ ደረጃ ኢና ንዛረብ ዘለና ተደኣ ሰንትራላይዘር ኮይኑ ብሃገር ደረጃ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንልክዕ ከምዝና ዩቲብ ኣክሰስ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ደረጃ ናይቲ ቦታ ክትዕብዮ ትኽእል ብሃገር ደረጃ ክትገብሮ ትኽእል ወላ ሓንቲ ናይ ሶፍትዌር ፀገም የለን ንዕኡ ዝቕርብ ማቴርያልስ ወይ ከዓ ተኣቑሑት ኢሉ ውሱኖ እምበር ናይ ቦታ ድርብትነት ኣይትገብራ ብዋይፋይ ምስ ዘርጋሕካዮ ተምሃሩ ብሞባይሎም ኣክሰስ ክገብዋ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሓደ ናይ መቆፃፀሪ ሲስተም እውን ኣሎ ስለዚ ክትቆፃፀረሉ ብዝትኽእል መንገዲ ምእኩል ብዝኾነ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት ትህብ ሶፍትዌር ያ
እንታይ እንታይ መሳርሒታት እዩ ከድልዮ ብቐሊሉ ክግጠም ይኽእል ዩ ብኸመይ መንገዲ እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ነዚ ኣብ ውሽጣ ተኺላ ተምሃሮ ወለድን መምሃራንን ክጥቀሙላ ክትገብር
ዘገርም ነገር ብዙሕ ወፃኢታት ዘድልየ ዓይነት ሶፍትዌር ኣይኮነት ሓንቲ ዓቕሚ ዘለዋ ኮምፒተር ተድልየካ ካብኣ ከዓ ራውተር ወይ ከዓ ዋይፋይ ዝዝርግሕ ኣካል ከዓ የድልየካ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ብዋጋ ዋላ ብገለ ክትሪኦ ከለካ ሲ ንሓንቲ ቤት ትምህርቲ ዝሃሲ ይኮነ ብደረጃ ክትገብሮ ትኽእል እያ ማለት እዩ ሎሚ ከዓ ሳላ ቴክኖሎጂ ነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ሞባይል ዝፅገማ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ በታ ትወሃቦ ኣድረስ ኖርማል ኣትዩ ኣክሰስ ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ተበግሶ ናይ ቤት ትምህርታት እዩ ዘገድስ እምበር ብዙሕ ወፃኢታት ዝሓትት ዓይነት ሶፍትዌር ኣይኮነትን
መፃኢ መደብ ናይ እዚኣ ኢዱ ቲዩብ ትብልዋ ዘለኹም ከመይ እያ ጃሃ ምንታይ ደረጃ ትርከብ
ንሕና ብውልቅና እናትና ተበግሶ ዝተሰርሐት ሶፍትዌር እያ እዚኣ ሶፍትዌር እናትና ኮምፒተር ገርና ኖርማል ራውተር ገርና ተቲናያ ሙሉእ ብሙሉእ ዕውቲ ዝኾነት ሶፍትዌር እያ ግብራዊት ክትኸውን ዝኾነ ይኹን ፀገም ዘይብላ ሶፍትዌር እያ ኣብ ሓማማተ ዝተወደበ ናይ ኣይድያል ስቱድዮ ዝበሃል ናይ ፕሮጀክት ምመያ ይገብር ኣሎም ዝቐረብ ኣዋን ኣብኡ ከም መወዳደሪት ሶፍትዌር ጌርና ኣቕሪብናይ ኣለና ተስፋ ንገብር ክንዕወት ንብዙሕ ኣካላት ከዓ ክትጠቅም ተስፋ ንገብር ኣለና ኣዝዩ ዓባይ ሶፍትዌር ስለዝኾነት ንኮሌጃት እውን ኣዝዩ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ምስ ኮሌጃት ዝኸይድ ዓበይቲ ዝኾኑ ፕሮግራማት ደካተተት እያ ንኣብነት ብኡ ሰሚናራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ናብኡ ናትካ ናይ ቴሌቭዥን ፕሮግራም ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ እዚ ጥቕልል ኣቢልና ክንሪኦ ከለናስ ናይ ሶሻል ሚድያ ከምበል ፌስቡክ ዓይነት ባህሪ ዘማልአት እያ በታ ሓደ ክትሪኦ ከለካ ናይ ዩቲብ ባህሪ ዘማልአት እያ ስለዚ ዋላ ነተን ዓበይቲ ናይ ኮሌጃት ቤት ትምህርታት እውን ከተገልግል ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ዘናይ ብሃማማት እተወደበት ውድድር ክንሪኣ እሞ ናቱ ውፅኢት ርኢና ናብ ካልኦት ኮሌጃትን ቤት ትምህርትታትን ክንዘውርን ከም መደብ ሒዝና የለ ትመታር
ኢንጂነር ሚካኤል በርሀ ኢንጂነር ኣማን ደስበለ ከምኡውን ኢንጂነር ፊልሞን ተስፋ ማርያም ስለቲ ተበግሶኹምን ፃዕርኹምን ክትሽመየን ምሽም ተፋፍልቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን ይቐኒየለይ
መስራቲ ኩባንያታት ህዋ ብሉ ኦሪጅንን ኣማዞንን ጀፍ ቢዞ ትማሊ ሶሉስ በታ ዝውንና ሮኬት ኣቢሉ ኣብ ህዋ በፂሑ ተመሊሱ ኣሎ ክልተ ምስኡ ዝገሹ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ዝነኣሰን ክልተ ሰባትን እውን ነይሮም መገሻ ቢዞ ዝተፈፀመ ዝሓለፈ ሰሙን ሪቻርድ ብረንሰን በታ ዝውንና ቨርጅን ጋላክቲክ ሮኬት ኣብ ህዋ በፂሑ ምስ ተመልሰ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ ክልቲኦም ቢልዮነራት ኣብ መጻኢ ክህሉን ዝኽእል ዘበነ ቱሪዝምን ዳሳስን እውን ይእምቱ ኣለው መሳርሕትና ላውረል ቦውማን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ብከምዝስዕብ ክቕርበ እዩ
ተመሊሶም ኣለው ናብ ምድሪ ናይ ዓለምና ዲታ ሰብ ጀፍ ቢዞ ኣብ ህዋ ዝበፅሐት ናይ ዕድመ በዓልቲ ጸጋ 82 ዓመት ዝዕድሚኣ ሜሪ ዋለስ ዋሊ ፋንክ ዝብል ሳጓ እውን ኣለዋ كمون ودي عصر تشمون تعموت من اسي أوليفر ديمن أبو عبتريحم تمالي سمالو تمالي سلوس
Go Jeff!
مرش جف مرش مارك أوليفر ون مرش يبل اتدمسي مسرات كوباني يابلو أوريجين جف بيزو حاون تفرتنياتات أبالات التامن كوركورن تمال سولوس نابهواز تبقسو كابتي أب معراب تكساس زلو مدبريو اتاسات أبلا من كوركور بشم اتفالة ماي أمريكاوي تفرتنيايا تتصويعا أما بالحمسان كل ترعمت أبولو أورحي زعلبت اللو جيزي إونيا نبهو أتبقسا أبتي أستاد عصر تدقائي أزوسة دبررا بيزون مسؤوز نبرو غياشون أبسسان حمشتن مايل ويك عميتن حمشتن كيلومتر برخ بزيحوم نسلست دقائق رزدت البونت ويكعا ويتلسنس تمكيروم تمالي سمالو
Touchdown! Welcome back, New Shepard's first human crew.
عوت معلاب انكو عبد حن تمالسكم وجل فلاماي مقشا نيو شيبرد يبل عبسن سرعتك ابابلا زتقال حدمسي جيف بيزو زهبو ريتولو
The most profound piece of it for me was looking out at the earth and looking at the earth's atmosphere.
اتي نعاي ازيو زدن صواني كستات نقلصي مدرن ناي مدرنا سماي ابز راخبلو غزي زتفطرن سمعيتيوم ناب هو زبصح نفس وكف طفرتنيا تتمكرو كم زلوطو بوقوب قرص مدري كم زغرام كم اون كسابكنداي كنتنق الله كم زغبا ايو زارب
سمانن كلتن عامت زعد مئة ويزورو ميري والس ويكعا والي فانك بتراك تزارب كلا كم زبالت
And I want to thank you, sweetheart, because you made it possible for me.
أمسكنا كام عري مغنياتو إزي عد لزن خركب سلز حقس كاني. أمو داتو نابهوان خجيش نزن براني نوي حنك أو تا أعويد كاي إخا بيزو.
مغشا بيزو تمال استفاد سما زحلفة سومن ريتشارد برانسون بتان سوزوننا فيرجين غالاكتيك روكيت أبهوا بزحو مستملسة دحري حدا سومنيو. Richard Branson kamzi ilu nero
I was once a kid with a dream looking up to the stars and now I'm an adult in a spaceship looking back to our beautiful earth
ab hada wan ra'i zolowo qol'a nere a intay ni samay gas nakko khabti anqarire imilkat neberku lomi gna abushti man korkor koyne nata wukbti madrana qolqol i'zaballohum ቀጻሊ ራኢ ዘለዎ ወለዶ ብተርኡውን ካልእ ራኢ ክህልወዩ እንታይ ክንገብር ከም ዝከኣለና እስከ ሕስብ ኣብልዎ
ገለ ወገናት ግና ናይ ዲታታት መገሻ ናብዋ ክብሉ ምንቃፍ ጀሚሮም ኣለው ቅድሚ መገሻ ናብዋ ርእቶ ዝሃበ ቢዞ ግና ዘዕውቶ ሸቶ ኣለኒ እዩ ዝብል
What we're hoping to do is to build the road to space so that future generations and maybe
እቲ ክንዕውቶ ኢና ኢልና ተስፋ ንገብሮ ከም ኦሊቨርን ካልኦትን ዝሓቆፈ ቀጻሊ ወለዶ ኣብ ህዋ ኣደናቒ ነገራት ክፍጹም እዮም ዝብል እዩ ናብኡ ንምብጻሕ ድማ ንሕና መንገዲ ክንዝርግሓሎም ኣለና ተመክሮ እንተጸኒሕዎም ደጋጊምና ክንጥቀመለን ንኽእል መንኰርኰር እንተሃኒጽናን እዩ ክዕወቱ ዝኽእሉ ስለዚ ዝኸውን ሸቶ እዩ ሒዝናዮ ዘለና
ብርክት ዝበሎ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ኣብ መንጎ ክባንያታት ህዋ ውድድር ምዝህሉ ዋጋ ናብ ህዋ ንምግያሽ ዝሕተት ገንዘብ ክንክ እዩ ኣብ መወዳእትኡ ግና ሳይንሳዊ ምርምርን ዳሳስዋን ከጠናኽር እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም
ነመስግነካ በትረ በዝምባር ናይ ሎም ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና ምንያ ፎርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ